Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažnije vijesti koje obilježavaju 13. april 2019. U Beogradu za dan zakazan veliki protest opozicije na koji dolaze građani iz čitave Srbije. Iz svijeta, britanski poslanici pozvali vlasti da Juliana Assangea izruče Švedskoj, a ne Sjedinjenim Američkim Državama. Kim Jong-un sprema na treći samit sa Donaldom Trumpom. Ostavka šefa Vojnog savjeta Sudana. U emisiji između ostalog poslušajte dnevnik akademskog slikara iz Kraljeva Vladana Slavkovića, koji se između ostalog bavio i aktuelnom političkom situacijom u Srbiji.
Nikad nije bilo sjajno za umetnost u Srbiji, ali barem smo samo mi bili zaduženi za predstav. Da lud dan ne prođe, nedovršeno pobrinuo se ministar odbrane. On poziva, pazite sad, vlast u štrajk glađu protiv nasilja opozicije. Moram da ponovim, vlast štrajkuje glađu protiv opozicije. Uveče bukvalno bežim na probu s omladinskim dramskim studijom koji vodi da se nasluša nekih normalnih problema i nasmejem sa par čestitih ljudskih duša.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ispred nekadašnje Savezne skupštine, sada Državnog parlamenta Srbije, u 15 sati biće održan, kako je najavljen, veliki protest opozicije. Lideri opozicionog saveza za Srbiju apelovali su na građane da mirno izraze svoje nezadovoljstvo prema režimu Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Kako je saopšteno, na protestu će biti pročitani zahtjevi opozicije i nezadovoljnih građana i sa govornice će im se obratiti lideri opozicije i javne ličnosti. Među zahtjevima su oslobađanje medija, fer i pošteni izbori, ostavke državnog vrha i otkrivanje počinioca i nalogodavca ubistva Olivera Ivanovića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je gostujući dva sata na televiziji Pink da je, kako je utvrdio, gotovo siguran da će današnji protest opozicije u Beogradu proteći u miru. Prema Vučićevim riječima, opozicija može da postavi 3-4 šatora, maltretira Beograđane i prlja Beograd. Dvije vijesti iz Crne Gore. Na vojnom aerodromu Knjaz Danilo u Golubovcima kod Podgorice jutros je zakletvu položilo 47 vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka i 49 vojnika po ugovoru. Tom činu prisustvovao je načelnik generalštaba Crnogorske vojske Dragutin Dakić, premijer Duško Marković i ministar odbrane Predrag Bošković. Na oglas Ministarstva odbrane za prijem na dobrovoljno služenje vojnog roka prijavila se 151 osoba, tri puta više od predviđenog broja. Na aerodrom u Tivtu jutros je sletio avion Lufthansa, što je prvi put u istoriji da je letjelica te njemačke aviokompanije stigla u Crnu Goru. Putnike i specijalne goste dočekali su predstavnici aerodroma opštine Tivat, menadžment Lufthansa grupe kao i njemački ambasador Heinrich Robert Weber. Lufthansa će jednom sedmično letjeti između Tivta i Minhena i Frankfurta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 70 britanskih poslanika potpisalo je peticiju kojom apeluje na ministra unutrašnjih poslova Sadžipa Džavida da Juliana Assangea izruče Švedskoj ukoliko ta zemlja zatraži, a ne Sjedinjenim Američkim Državama. Poslanici ističu da bi taj gest uputio snažnu poruku da je prioritet Britanije borba protiv seksualnog nasilja i da je London ozbiljan o pitanju takvih optužbi. Amerika je zatražila izručenje Assangea, kojeg je Washington optužio za zavijanje sa ciljem da ostvari pristup povjerljivom računaru američke administracije zajedno sa bivšim vojnim obavještajcem Chelsea Manningom 2010. godine. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un izrazio je spremnost za treći sastanak sa američkim šefom države Donaldom Trumpom pod uslovom da Washington dođe za pregovarački sto, kako je rekao, sa dobrim stavom, javila je Sjevernokorejska državna agencija. Drugi samit Trumpa i Kima krajem februara u Hanoju Hanoju završen je bez dogovora zbog nesuglasica oko ukidanja sankcija koje traži Sjeverna Koreja. Iz Sudana vijeste da je šef prelaznog vojnog savjeta Abad Mohamed Ahmed ibn Auf podnio ostavku samo 24 sata nakon što je stupio na tu dužnost. Vojni savjet formiran je u četvrtak kako bi državu vodio u naredne 2 godine, a nakon smjene predsjednika Omara El Bashira. Sudanska opozicija zahtjeva da se vlast preda civilnoj vladi. Istovremeno, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održao je kasno sinoć sjednicu posvećenu situaciji u Sudanu, ali tim povodom nije izdato nikakvo saopštenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A ove subote u Podgorici se ne održava građanski protest pošto su aktivisti pokreta Odupri se počeli da izvode performanse sa ciljem pritiska na institucije koje smatraju zarobljenim. Jedan od organizatora, Džemal Perović, izjavio je za naš radio kako će protesti biti radikalizovani, ali i da neće biti nasilni kako to sugerišu pojedini partijski lideri. O tome izvještavao Srđan Janković.
Biće radikalizacije, ali ne sa ciljem izazivanja konflikta sa policijom, nego nerviranje vrha režima. Preduzimat ćemo mirne vidove radikalizacije koje će targetirati i nervirati režim. A nikako mi da isprovociramo silu ili da mi učinimo bilo koji korak nasilni.
Prethodno je, podsjetimo, jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević iznio sugestiju prema kojoj je za pojačavanje nezadovoljstva građana prema režimu potrebno ući u takozvani konflikt sa policijom. Medojević je o tome govorio odgovarajući na pitanje da li on za radikalni vid protesta.
Đukanović, kao jedan korumpirani lider, neće poći mirno. Niti njega možemo smijeniti šetnjama, pjesmicama, kako sam ja to figurativno rekao, ali svaki vid otpora mi podržava. Kad kažete nenasilni otpor protiv diktatora, akcenat je na otpor, a ne na nenasilni. Sve akcije podrazumijevaju konflikt i kontakt sa policijom, sa predstavnicima režima, sve akcije imaju za cilj da povećaju bijes i nezadovoljstvo građana prema režimu.
Džemal Perović kaže da pokret Odupri se i pored potpisanog sporazuma o budućnosti ima jasnu distancu prema političkim partijama, te poručuje da proteste neće voditi stranke. Perović između ostalog ukazuje da disonantni tonovi koji se mogu čuti u javnosti mogu štetiti protestima.
Radimo na tome da se ne naruši to jedinstvo, a nesporazum u vezi sa načinom vođenja protesta je uobičajen, jer to su teme koje na tom dijelu raspravljamo i naravno podijeljena su mišljenja. Mi kao organizatori protesta koji imamo jasnu distancu prema političkim partijama i zadržat ćemo je bez obzira što smo potpisali sporazum o budućnosti. Sporazum o budućnosti ima tu ulogu da pokaže taj red koraka, ali nikako nas ne obavezuje da se ravnamo prema bilo čijim predlozima, jer proteste vodimo mi i to je jasno i liderima opozicije.
Džemal Perović. Iako je najava da će resorno ministarstvo suspendovati plan o privremenom postavljanju bungalova u Nacionalnom parku Durmitor nadomak Crnog jezera, obradovala građane Žabljaka, iz nevladinog sektora pozivaju na oprez. Time se bavila Lela Šćepanović.
Pošto je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma najavljeno da postavljanja 30 bungalova na domak Crnog jezera u Nacionalnom parku Durmitor, uprkos potpisanom ugovoru o planu postavljanja privremenih objekata, neće biti, ako su tako odlučili građani Žabljaka i odbornici lokalne skupštine, iz ekološkog civilnog sektora ipak pozivaju na oprez. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon kaže da ovo jeste trenutna satisfakcija, ali upozorava na iskustvo iz ranijeg perioda i objašnjava:
nije riječ o trajnoj zaštiti, nije riječ o trajno dobrom upravljanju nacionalnim parkovima, već samo odustajanje neke privremene ideje koja je trebala u ovom slučaju nesporno da bude na strani privatnog, a ne javnog interesa. Zbog čega ovo pričam? Iz razloga što imamo trend, ukoliko se trenutno nešto odustane, da izgubimo pažnju javnosti i vrlo brzo se desi da neko opet dođe s ličnom inicijativom, neko ko je politički ili na neki drugi način moćni i ko može da ostvari to.
Ministar Pavle Radulović je nedavno na Žabljaku na tribini kazao:
ja nikakav problem nema da momenta kad dobijem takvu odluku formalno poslati, jer moram dobiti formalnu odluku, svome kolegiju predložim da se taj plan stavi.
A prvi čovjek Žabljaka Veselin Vukićević objašnjava kako je došlo do toga da lokalni DPS Žabljaka najavljuje da će sa građanima tog kraja protestovati protiv odluke vlade, odnosno DPS-a na državnom nivou, pošto je i ministarstvo i nacionalni parkovi ranije smatralo da je ugovor o postavljanju bungalova bio dobar i za Žabljak i za nacionalne parkove.
Mediji to odmah na svoj način proprate i naslovima i sadržinom da je tu DPS na DPS sudario i tako dalje. Međutim, činjenica je da je više od 60% građana koji su prisustvovali tim tribinama i izrazili svoj protest su upravo članovi DPS-a, tako da pretpostavljam da je to i uvjeravam vas jedini razlog da se mora prihvatiti ta činjenica da su građani Žabljaka u najvećem mogućem broju protiv toga.
Tek što je povukla sporni prijedlog zakona o tajnosti podataka, crnogorska vlada izgleda da namjerava da kroz izmjene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama uvede poseban institut zloupotreba slobodnog pristupa informacijama. O čemu je tu riječ, objašnjavao nam je Predrag Tomović.
Iz ministarstva navode da su zahtjevi očigledno nerazumni, previše neodređeni ili nalažu nesrazmjerno velike napore za pronalaženje traženih informacija ili obuhvataju previše široku oblast. To kako su naveli dovodi do ciljanog usporavanja rada organa vlasti kojima se upućuju takvi zahtjevi, čime se želi postići njihovo opterećenje i samim tim stvoriti mogućnost neblagovremenosti u postupanju po takvim zahtjevima. Mogućnost da u zakon uđe institut zloupotrebe slobodnog pristupa informacijama dolazi neposredno nakon formiranja radne grupe koja će pripremati izmjene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama, a koji bi prema najavama crnogorski poslanici trebalo da usvoje do kraja ove godine. Izvršna direktorica MANSA Vanja Ćalović-Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni vrlo oprezni kada država izlazi sa sličnim prijedlozima poput ovog koji je stigao iz Ministarstva javne uprave.
Imajući u vidu da je do sada tendencija vlade bila kontinuirano da se smanji pristup informacijama kako po pitanju zakonske regulative, tako i u praksi. Mi imamo neke nevjerovatne prakse i u sprovođenju zakona i imamo jedan ogroman korak unazad kada je u pitanju sama zakonska regulativa. Zbog toga smo vrlo oprezni kada je u pitanju bilo kakva preporuka vlade da se ograniči pravo pristupa informacijama. Jer vjerujemo da je trenutno pravo pristupa informacijama do te mjere ograničeno, suprotno Ustavu i suprotno međunarodnim konvencijama, da je taj problem neuporedivo veći nego ukoliko eventualno postoje neki pojedinci koji na neki način zloupotrebljavaju to pravo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 43. minuta. U nastavku o dešavanjima u Srbiji ove sedmice. Umjesto najavljenog štrajka glađu, predstavnici vlasti organizuju danonoćno dežurstvo u institucijama Skupštini Srbije i Skupštini grada Beograda. To je odlučeno na konsultacijama sa liderom vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Time se bavila Ljudmila Cvetković.
Ako poslanici Dragana Đilasa odluče da stupe u štrajk glađu da bi ucenjivali državu, istoga momenta svi poslanici Srpske napredne stranke stupiće u štrajk glađu.
To je odlučeno na konsultacijama sa liderom vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopštio je šef poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini Srbije Aleksandar Martinović.
Branit ćemo Narodnu skupštinu, nećemo da dozvolimo da se ponovi 5. oktobar, da se ponovi paljenje zgrade Narodne skupštine.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić dežuraće u Skupštini grada Beograda.
Moja odluka da stupim u štrajk glađu i dalje na snazi, samo je odložena. Biću zajedno sa opštinskim i gradskim odbornicima u Skupštini grada Beograda.
Poslednji se oglasio ministar odbrane Aleksandar Vulin, čiji je štrajk glađu prvi najavljivan u medijima.
Jutro sam imao prilično dug i ne uvek tih razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ja mu verujem, verujem i u njegove procjene. Zato sam jutros prihvatio sugestiju svog saborca, svog koalicijalnog partnera i čovjeka koji je prvi u lancu komandovanja Vojskom Srbije, da odložim svoj štrajk dok to ne počnu ili ako to počnu da rade i drugi.
On je rekao da su predstavnici novog DOS-a, odnosno Dragan Đilas, Boško Obradović i Vuk Jeremić, nameravali da upadnu u Skupštinu Srbije i lokalne samouprave i blokiraju ih, započnu štrajk glađu i tako iznude ono što žele. Istovremeno, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković poziva na dijalog sve poslaničke grupe u parlamentu. Odredila je i termin u utorak u 10 sati.
Želim da razgovaramo kako da poboljšamo procedure.
Jedan od lidera Saveza za Srbiju Zoran Lutovac pozvao je građane da na subotnjem protestu u Beogradu mirno izraze nezadovoljstvo prema režimu Srpske napredne stranke.
Niko nije najavio bilo kakav upad ili bilo šta drugo, prema tome to je jedan spin.
O prvobitnoj ideji vlasti o štrajku glađu navode da je jedinstven slučaj u političkoj istoriji čovečanstva da vlast štrajkuje glađu protiv opozicije i građana.
To da nije tragično, bilo bi komično. I ovakvi postupci prosto mogu da uzmu hleb komičarima u Srbiji.
Kaže ZRS Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke.
Ja mislim da je to jedan potpuno novi nivo političkog cirkusa koji imamo u Srbiji, da vlast štrajkuje glađu i to ministar odbrane. Štrajk glađu ima za cilj da predupredi eventualni štrajk glađu opozicije koji se pominje kao neka od opcija za protest koji se održava sutra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog Dušan Spasojević. U pozivu predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković svim poslaničkim grupama na konsultacije o daljem radu parlamenta i unapređenju procedura, Spasojević kaže da je to deo naprednjačke strategije pacifikacije opozicije.
Posebno je zanimljivo to što su na dnevnom redu zakoni koji bi bili od značaja i za opoziciju. Generalno su to dva važna zakona. Tijani zakon i zakon o dužnicima u švajcarskim francima. Tako da je to dosta intrigantno za opoziciju. Dakle, formulisan poziv koji donekle odgovara na njihove zahteve. I deo opozicije verovatno će biti dosta izazvan tim pozivom i moguće da će ga prihvatiti, moguće čak zapravo i da ga treba prihvatiti, jer opozicija jeste u lošim položaju i mora da koristi svaki prostor, čak i kad je on napravljen iz marketinških razloga.
O tome da li će pristati na razgovor sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković u Savezu za Srbiju kažu da će obavestiti javnost na protestu 13. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U danu kada se u Beogradu održava jedan od najvećih opozicionih protesta proteklih mjeseci, poslušajte Dnevnik, u kome se autor Vladan Slavković, akademski slikar i kreator i osnivač pozorišnog festivala Amfiteatar u Kraljevu, bavio između ostalog aktualnom političkom situacijom u Srbiji.
6. april, subota. Jutro skoro kao i svako drugo. Ekipa klinaca iz kraja oslikala neki zid u crno-bele boje svog kluba, a onda u toku noći naišla suparnička ekipa i sve im gađala kesama sa crnom i belom farbom. Ne bi bila neka šteta po umetnost da nisu komšina kola bila ispred. Sad, apsolutno razulareni komši i ja pijemo jutarnju kafu u kafiću pored i za sve naravno krivimo ovu vlast i opoziciju, pa i za ofarbana kola. U suštini, kriv je sistem po kojem može svako da slika šta želi, da prefarbava ovo i ono i da parkira gdje god želi, a da se za to ne snosi nikakve sankcije. Naravno, možda sam malo prestrogo razmišljen, ali nedostaje nam država u kojoj znaš da je tvoja imovina i umjetnost sigurna, a i to da krivce za sve ima ko da uhvati. 7. april, nedelja. Krećem za Beograd, opet. Ovog puta nije ni pešaka, niti iz nekih teških razloga po protest ili borbe protiv ovog ludila. Idem da se radujem pozorištu. Prijatelj igra predstavu u Narodnom, idem da uživam u znanju svojih kolega. Zato mi teško pada sve ovo što se dešava našoj državi. Prvi stradaju oni najugroženiji i oni najsenzibilniji, a to smo svakako mi, umetnici. Strast koja nas goni kroz sopstvene poslove i ideje teško reaguje na ovaj amaterski, šmiranski performans ove sadašnje vlade. Mislim, nikad nije bilo sjajno za umetnost u Srbiji, ali barem smo samo mi bili zaduženi za predstav. Dobar dan je upotpunilo, dobro popodne sa Nevenom. Biće i to dobro. 8. april, ponedeljak. Aleksandra je praktično porasla pored mene. Još kao dete bila je nevjerojatna glumica. Divni i neumorni duh iskrenog deteta se pred nama razvijao u sjajnu glumicu. Aleksandra je na drugoj godini fakulteta dijagnostifikovan Hodgkinov limfom. Posle skoro godinu dana hemoterapija ona je pobedila. Danas igra diplomsku predstavu, a ja sam preponosan. Sedim u publici i radujem se predstavi njoj, pobedi i svim tim mladim ljudima koji vole ovaj naš posao. Istog dana u Novom Sadu završavam par korisnih sastanaka za naš amfiteatar festival koji smo osnovali u Kraljevu pre 6 godina. Za nas nema sredstava ni iz kakvih budžeta. Grad i država ne postoje za nepodobne, a ovi strani fondovi nas ne vide jer smo valjda predaleko od Beograda. Festival će postojati i pobeđivati. poput naše Aleksandre. 9. april, utorak. Redovni zadaci oko dizajna predstojećeg festivala u Kraljevu. Puno neobično sitnih i neizbežnih poslova koji oduzimaju čitave dane. Imam sastanak u lokalnom frontu. Dogovaramo se oko predstojećih protesta. Ekipa je neobično mirna i razborita. Pratimo vesti. Opozicioni desničar upalno skida tuđe rečenice i stavove i potura ih kao svoje. Nama je smešno i ako nema ničeg smešno kad su u pitanju fašisti. Smešno je to njegovo licemerje. Razgovaramo o tome kako oni koji se predstavljaju kao opozicija prave uporne faulove prema suštini, ljudima i ideji, a opet želja da se savlada ova bolest od vlasti tera nas sve da prećutimo sve te nenamerne greške. Ne znamo samo koliko će nas to koštati u budućnosti. 10. april, sreda. Sve redovne dužnosti danas je nadmašila vest o ometenom jutki koji je zlostavljao onu ženu. On je još jedan primjer kakvi su na vlastodržnici. Bahar, dobar svakoj vlasti, lokarni obor knez koji od kojem očigledno nedostaje ljubav žene. Kakav čovjek moraš da budeš da pošalješ ženi koja ti je podređena 12.000 poruka da je želkaš i ljubkaš. Ona te onda tuži. I ti onda skupljaš podršku na suđenju i koristiš medije da je pretvaraš u kuru. Čak nisi ni pokušao da dokažeš da si nevin. To je naša vlast. Baš takva, tačno takva. O tome razmišljam skoro sve vreme. Imamo posla sa ljudima koji deluju kao da su na osvetničkom pohodu. Čerupaju, uništavaju šume, rek, potkradaju budžet. A sve vreme samo i jedino vidiš da im nedostaje najprostija prihvaćenost okoline. Ili barem iskrena ljubav jedne žene. Ili muškarca. 11. april, četvrtak. Jučerašnje ludilo sa jutkom se prenulo na opštu histeriju ludila na svim medijima o dovoženju plaćenih mitingaša u Novi Sad na miting vladara. Ova vlast već 7 punih godina vodi samo jedinu predizbornu kampanju, ništa drugo. Birokratski skup nesposobnjakujući uporno pravi spotove koje naziva vestima gdje proglašava svoje pobjede. Nepostojeće pobjede. Apsolutni poraz diplomatije i ekonomije. Gledajući sve te slike sa umijeća u šesku glavi, tako je izgledala i njegova kula od karata. Da lud dan ne prođe, nedovršeno pobrinuo se ministar odbrane. On poziva, pazite sad, vlast u štrajk glađu protiv nasilja opozicije. Moram da ponovim. Vlast štrajkuje glađu protiv opozicije. Uveče bukvalno bežim na probu s omladinskim radijskim studijom koji vodi. Da se naslušam nekih normalnih problema i nasmejem sa par čestitih ljudskih duša. 12. april, petak. Užurbano pakujem neke pakete za slanje i dovršavam silne obaveze upadljivo izbjegavajući medije, jer onaj Monty Pythonovski haos u zadnja dva dana jednostavno ne mogu da slušam. Očekuju me sastanci oko mog festivala i dogovor sa ekipom jedne predstave kako ćemo i koliko ćemo skupiti sredstava za njihov nastup. Neveselo smo dogovarali taj sastanak, uvjereni da para neće ni biti, ali i neobično uvjereni da ćemo uživati u izvedbi, jer pozorište preživi sve. Popodne je rezervisano za čisto uživanje. Ipak na sutra sve očekuje veliki protest u Beogradu. Vlast evo na sve načine opstruira naš organizovan dolazak za Beograd, iako ga sve vreme motiviše svojim nerazumnim ponašanjem. Biće nas dosta, to je sigurno. Jedino nisam uveren u strategiju organizatora šta i kako žele da postignu. I da li uopšte žele nešto da postignu. Izbore priželjkuje i vladar. A mi želimo zakonite uslove medijske prezentacije stvarnosti i poštene izbore. Koliko sam razumeo izjave i ponašanje opozicije koje je obeležio Vučić, oni se nadaju da će im vlast pasti u krilo samo od sebe i da će moći da rade sve ovo isto. Neće moći. Zato stvaramo front slobodnih ljudi koji će ogromnom broju ljudi biti ne prvi, ni drugi, ni treći izbor, već i jedini. Nema izbora sem onog koji sami napravimo.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Vladan Slavković, akademski slikar, kreator i osnivač pozorišnog festivala Amfiteatar u Kraljevu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13:54. U Beogradu se održava svjetsko prvenstvo u fudbalu za srednje škole, na kojem učestvuje i ženska reprezentacija Republike Srpske, koja nastupa pod zastavom Republike Srpske. Za nastup u Beogradu Banjalučanke su dobile odobrenje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine još u septembru 2015. godine, ali, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nadležni ministar Adil Osmanović, isključivo kao predstavnice Bosne i Hercegovine. Time se bavila Dženana Karabegović.
U Beogradu se održava svjetsko prvenstvo u fudbalu za srednje škole na kojem učestvuje ženska reprezentacija Republike Srpske koja nastupa pod zastavom Republike Srpske. Za nastup u Beogradu Banja Lučanke su dobile odobrenje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine još u septembru 2015. Ali kako kaže za Radio Slobodna Evropa nadležni ministar Adil Osmanović, isključivo kao predstavnice Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima djevojke su zloupotrebljene u političke svrhe, a zbog cijelog slučaja Ministarstvo civilnih poslova uputilo je protestno pismo nadležnim ministarstvima u Republici Srpskoj i Srbiji te Svjetskoj sportskoj školskoj federaciji.
Ovdje posebnu odgovornost poslije predstavnika u Srbiji, jer znalo je da to ne treba tako raditi. Kako su nastupale ostale predstavnici srednjoškolaca, tako su trebali nastupiti ovi iz Bosne i Hercegovine.
Pored Osmanovića reagovao i otpravnik poslova Bosne i Hercegovine u Srbiji Zoran Perković. On za naš radio kaže kako je o cijelom slučaju obavijestio Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ocjenjujući da to ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima.
Tokom tog takmičenja pojavili se naslovi u različitim portalima beogradskim. Evo ja ću vam citirati neki od njih. Istorija: Republika Srpska prvi put na svjetskom prvenstvu u Beogradu učestvuje kao samostalna država. Pa onda drugi naslov: Republika Srpska na svjetskom prvenstvu kao samostalna država. Ti i slični naslovi vjerovatno pojedinih tekstova su pod navodnicima isprovocirali uvjetno rečeno interes medija u Bosni i Hercegovini vezano za to, a onda u tom kontekstu, pošto niko iz Bosne i Hercegovine nije reagirao tim povodom tvrdeći da su i takvi naslovi zloupotreba medija i tako dalje, praktično ambasada Bosne i Hercegovine je bila pod navodnicima prinuđena ili uvučena da na određeni način reagira.
Za razliku od Perkovića, BH šef diplomatije Igor Crnadak ne vidi ništa sporno u cijelom slučaju, ocjenjujući kako ne treba upućivati nikakvu protestnu notu. Na naš upit šta misli oko nastupa u kojem je Republika Srpska predstavljena kao država, Crnadak odgovara:
ne radi se o nekom zvaničnom takmičenju, svjetskom prvenstvu, olimpijskim igrama ili nečemu sličnom. Radi se o jednom događaju koji organizuje nevladina organizacija pod okriljem Međunarodne asocijacije u kojoj je Republika Srpska član.
Cijeli slučaj je prokomentarisao je Željko Tanasković, predsjednik Saveza za školski sport Srbije.
Ovdje se ne takmiče reprezentacija, ovdje se takmiče škole iz određenih država, regija, kako god. Republika Srpska je pridruženi član Svjetske školske federacije.
Na otvaranju prvenstva u Beogradu prisustvovali su predstavnici nadležnog ministarstva Republike Srpske, koji su, poput pomoćnika ministra sporta Dragana Jačimovića, u prvi plan stavljali himnu i zastavu Republike Srpske na takmičenju.
Republika Srpska sa svojom himnom i sa svojom zastavom izlazi da se prikaže čitavom svijetu. I to je ono na čemu svi treba da radimo. Meni je zadovoljstvo vidjeti sve ove mlade ovdje.
U istom tonu je govorio i Velibor Vidović, šef delegacije Republike Srpske.
Naš motiv je da stalno Republika Srpska ima svog predstavnika na ovakvom jednom takmičenju. A šta će to u rezultatskom smislu pokazati se da će Bog da bude bolje.
Reprezentativke Republike Srpske takmiče se u C grupi sa Njemačkom, Danskom i Kineskim Tajpeom, inače teritorijom koja je poznata kao Tajvan i koja je proglasila nezavisnost od Narodne Republike Kine, ali je ta država smatra svojom teritorijom. Inače takmičenje je okupilo više od 1000 srednjoškolaca iz 26 zemalja. Danas je slobodan dan na takmičenju, a večeras će se održati kulturno-umjetnički program predstavljanja nacija. U tom programu, kako je navedeno na sajtu, svaka reprezentacija treba da predstavi, citiram, svoju zemlju i kulturu na originalan način, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.